Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
V štúdiu Aktualit vítam novinára Mateja Pribelského, ktorý sa vo svojich textoch špecializuje na dezinformácie a venuje sa dezinfoscéne. Jeho súkromné číslo pred nejakým časom zverejnil reper Patrik Vrbovský, známy aj ako Rytmus. A to potom, čo sa ho Matej Pribelský pýtal na stretnutie na úrade vlády. Hovoriť budeme aj o tom, z akých informácií dnes čerpajú mladí ľudia a či je možné, aby sa vyhli príjmaniu nepravdivých informácií. Pretože podľa viacerých medzinárodných prieskumov patria totiž Slováci k národom, ktoré majú najväčšie tendencie uveriť konšpiráciám a nepravdivým informáciám. Matej, dobré ráno, vítaj.
Ahoj, ahoj.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Chcem sa ešte vrátiť tej celej situácii okolo Rytmusa, alebo teda Patrika Vrbovského, známeho slovenského repera. Od toho, ako zverejnil tvoje súkromné číslo, ubehlo takmer 10 dní, ale teda my to nahrávame v piatok, čiže v pondelok to už bude trošičku viac dní. Ako to ešte stále ti píšu a volajú ľudia?
Intenzívne to bolo najmä tie prvé dni. Dnes už to ochablo, ale čo je dôležité spomenúť je, že moje číslo sa dostalo na inzerát k jednému produktu a v popise bolo napísané, že ľudia ma majú otravovať v čase od 6:00 ráno do 9:00 ráno a od 17:00 do 22:00. A podľa mojich informácií tam ten inzerát ešte je, čiže stále príjmam hovory na moje číslo. Ignorujem tie hovory, nezdvíham ich, ale teda stále tieto hovory prebiehajú.
Čiže to je niečo, nemusíme menovať, ale stránky, keď by sme chceli niečo predať, tak tam pridáme inzerát, že napríklad predávam tento mikrofón, ktorý tu mám, volajte na toto číslo a tam teda dali tvoje číslo pri takomto niečom.
Áno, áno, presne tak, lenže tam je, že darujem, hej. Uh-huh. Čiže to dáva tak človeku väčšiu chuť napísať, zavolať.
Keď teda bolo zverejnené tvoje číslo, tak skús ešte tak možno približiť ľuďom, ktorí možno nemajú predstavu o tom, čo to znamená pre novinára, ak jeho číslo zrazu zverejnené v štýle, že tento novinár sa ma pýtal otázky, tak skúste sa mu ozvať, napíšte mu.
Tak do veľkej miery je to signál pre tých ľudí, aby niečo robili. Napíšte mu, zavolajte mu. Rytmus to tam aj, myslím, napísal, že napíšte pánovi novinárovi, že nie som politik a nie som verejný činiteľ a tak ďalej. Čiže je to akýsi signál k tomu, aby niečo s tým číslom robili tí ľudia a mne začali písať na WhatsAppe hromadne. Hromadne mi začali písať SMS-ky a hromadne mi začali vyvolávať, hej.
A hromadne znamená, že stovky?
Dohromady to je možno 200 hovorov. Práve, že to chodilo postupne, že som niečo riešil na tom telefóne a možno každú minútu, každé dve minúty tam zrazu bolo a ja som to len swipel hore, aby som mohol robiť iné veci na tom telefóne, hej.
Ja som videla, že ty si vlastne pre denník N im ukázal nejaké screeny tých SMS-iek, čo ti chodia a že jeden muž, ktorý ti poslal obťažujúcu správu, mal na profilovke vlastnú fotografiu so zbraňou v ruke. A zaujímavé, či to boli vlastne že nenávistné správy, alebo si dostal aj výhrašky.
Ten muž, o ktorom som hovoril aj denníku N a ktorého fotku som poskytol aj denníku N, to bola jeho fotka a on mi napísal taký nie veľmi prívetivý pozdrav, čo nebolo pre mňa úplne príjemné, keď som videl, že tá fotka je jeho a nie je to nejaký 50 cent alebo nejaká známa osobnosť. Čiže toto bolo také, že som si povedal, že toto nie je úplne sranda. Ale čo sa týka nejakých vyslovene, že by si ma našli alebo takéto niečo, tak to som nezaznamenal. Ale musím povedať, že mi písali nejakí ľudia, že vedia, že som sa stretával s Korčokom, pri tom s Ivanom Korčokom som sa nikdy naživo nevidel a tak ďalej.
Ako sa dá voči tomu brániť? Lebo to nie je, že s tým máš skúsenosť len ty, s tým majú skúsenosť mnohí novinári, a nemusia to byť len novinári, ale aj ľudia, ktorí sa vyjadrujú verejne k veciam.
Prvá vec dôležitá je, že nezdvíhať tie telefonáty, hlavne nevysvetľovať tým ľuďom, aspoň toto sa mne osvedčilo, lebo oni prestanú volať, keď vidia, že ich človek ignoruje, neodpisovať na správy, nepozerať si ich, lebo potom majú tí ľudia pocit, že nejakým spôsobom interagujú s tým človekom a môžu mu písať ďalej, čiže to je taký úplne prvý základný krok a druhý krok je, že nejak to vyriešiť buď zmenou čísla alebo zaobstaraním si nejakého nového pracovného telefónu a pracovnej SIM karty.
A čo sa týka nejakej bezpečnosti možno?
Čo sa týka novinárov, tak máme tu iniciatívu investigatívneho centra Jana Kuciaka, bezpečná žurnalistika, ktorá sa venuje ochrane novinárov, a keď príde nejaký takýto incident, tak novinári to tam môžu nahlásiť a môže im investigatívne centrum Jana Kuciaka poskytnúť právnu pomoc.
Či ťa napríklad neodrádzali tvoji známi alebo tvoja rodina od toho, aby si nerobil tú novinársku prácu po tejto? A toto nie je prvá skúsenosť, tomu sa ešte dostaneme, ale po tejto skúsenosti, že naozaj ti chodia správy alebo ti ľudia telefonujú.
Rodina má a známi má v mojej práci podporujú, ale bol okruh ľudí a okruh kamarátov, ktorí mi hovorili, že rytmus sa chápu, aj tú reakciu, čo bolo pre mňa nepochopiteľné v tom momente, že súcitili s tým jeho pocitom, že on bol šikanovaný počas tohto incidentu. Ale čo sa týka nejakej rodiny a blízkeho okruhu známych a kamarátov, tak tam som dostal jednoznačnú podporu, že to má zmysel. A myslím, že aj to, že zverejnil to číslo, bolo dôsledok toho, že sa dostalo na svet niečo, čo on nechcel, aby sa dostalo. Myslím, tá informácia, že bol na úrade vlády.
K tomu sa ešte dostanem, ale aj ja som si pozrela komentáre. Jeden človek ti tam napísal, že už si trošku hejtu aj ty. Ľudia ako robotka to zažívajú denne už celé roky vďaka novinárom v úvodzovkách ako si ty. Je to teda podľa teba, že nepochopenie novinárskej práce, alebo tí ľudia možno nevedia rozdeliť, že toto je napríklad téma, ktorá, dajme tomu, by mohla byť aj vo verejnom záujme, a to, že ak nejakí bulvárni novinári rytmusovi volajú a s tým má skúsenosť, že to je zase možno iná forma žurnalistiky?
Tak áno. Ako si spomínala, tak v prvom rade treba rozlišovať od toho, aký novinár človeku píše, alebo akú informáciu potrebuje. Keď sa bavíme o tých bulvárnych novinároch a je to nejaká otázka, že na súkromný život, na nejaké citlivé veci, tak tomu pobúreniu tých ľudí úplne rozumiem a súcitím s nimi. Avšak my novinári v štandardných médiách pracujeme v súlade so svojím etickým kódexom, takže dávame ako keby právo tomu človeku odpovedať, keď sa k nám dostane nejaká informácia, a vyjadriť sa, a vždy to robíme, alebo snažíme sa to vždy robiť čo najprofesionálnejšie a najslušnejšie, ale rozumiem ľuďom, aj keď tomu ľudsky nechápem, ale rozumiem ľuďom, ktorí majú všetkých novinárov v jednom vreci.
Ten post bol zmazaný, Denník N písal, že to potom, čo oni sa teda ohlásili Mete, ale vlastne to nemení nič na tom, ako si to aj ty povedal, že vlastne to číslo stále koluje na dezinformačných kanáloch, napríklad na Telegrame. Môžeš povedať pokojne, že kde, ale že mňa zaujíma, že či je to vlastne ako keby bežné, že je možno nejaká skupina novinárov, ktorá je spomínaná práve na nejakých takýchto dezinformačných kanáloch, alebo či je bežné, že tam kolujú ich čísla alebo ich adresy.
Áno, ak sa bavíme konkrétne o telegramovom profile Dannyho Kollára.
Čiže hovoríme o ňom, že tam to bolo.
Áno, u ňoho to stále visí, a Danny Kollár má skupinu novinárov, ktorých pravidelne spomína, pravidelne sa snaží na nich hľadať nejaké veci a pravidelne už od pandémie zverejňuje ich osobné údaje. Takže áno, je taká skupina a sú to práve ľudia, ktorí sú buď známe osobnosti slovenskej novinárčiny, alebo sa venujú práve téme dezinformácií.
Či je to také, že napríklad novinár, ktorý sa venuje práve tej dezinformačnej scéne, sa možno viac vystavuje riziku hejtov, ako keď sa možno venuje inej téme? Či je tvoja skúsenosť takáto?
Áno, určite je moja skúsenosť takáto, že tí ľudia, ktorí píšu tie články o dezinfoscéne, dávajú tú svoju kožu na ich trh, ak by som to mal tak metaforicky povedať. A títo ľudia sú známi tým, že používajú spôsoby doxingu, že zverejňujú čísla, snažia sa hľadať nejakú špinu na nich a osobné údaje, rodinu a tak ďalej, hej. A práve toto je rozšírené na Telegrame v tých dezinformačných kruhoch.
Nemôže to spôsobiť to, že novinári nebudú sa chcieť púšťať do takýchto tém, pretože vedia, že vlastne príde potom možno, že aj prídu aj tie útoky, a nehovorím, že vedome, ale možno podvedome, že si premyslia dopredu, že ktorú tému budú rozoberať.
O istý typ autocenzúry v niektorých prípadoch môže ísť, že sa rozhodnú nerobiť tú tému, ale myslím, že novinári, ktorí tú tému už dlho robia a dlho sa jej venujú, a sú tam prepieraní doslova na tých dezinformačných kanáloch, tak tých myslím si, že už nemá veľmi čo odradiť, ale ak sa tam zverejnia veci ako adresa, čo je veľmi citlivá vec, hej, alebo telefónne čísla, hej, tak si viem predstaviť, že týchto ľudí to môže demoralizovať, ale záleží na psychickej odolnosti každého jedného, ale áno, sú momenty, kedy už to je príliš veľa na každého.
A teba to teda neodradilo? Potom
dva konkrétne incidenty nie.
Čím to je, že sa dá na to zvyknúť, alebo proste, že niekto je proste povaha, ktorá je to schopná tolerovať, alebo ako by si to možno vysvetlil?
Áno, určite to záleží od jednotlivého človeka a aj od toho, v akom prostredí vyrastal, s akými ľuďmi komunikuje a vlastne aký má prístup k životu a ja sa snažím akože obklopovať tou nejakou pozitívnou komunitou a budovať akože dobré vzťahy a vzťahy s ľuďmi, ktorí ma v mojej práci podporujú a vedia, že to, čo robím a robíme v aktualitách, je dôležité.
A to, že sa útočí, to, že sa zverejňujú možno nejaké adresy na tých dezinformačných weboch, ako si to spomínal, a aj to, že vlastne však novinári sú teraz často proste spomínaní aj z úst politikov, z tvojho pohľadu stupňuje sa tá agresia v nejakom zmysle, že možno aj tí ľudia, ktorí to komentujú, alebo ten ich slovník, že možno je to o niečo horšie, ako to bolo, dajme tomu, pred pár mesiacmi?
Určite áno a je to do veľkej miery spôsobené tým, že niektorí politici útočia osobne na niektorých novinárov, spomenajú mena novinárov, predhadzujú davu týchto novinárov. Hej, nemusí tam ten politik napísať, že toto je ten a ten novinár, napíšte mu. Stačí, keď spomenie jeho meno a to je prenesená skúsenosť viacerých novinárov, že jednoducho na Facebooku vám začnú vypisovať komentáre ľudia, začnú si vás vyhľadávať. Čiže toto je do veľkej miery napomáha tomu, aby sa radikalizoval ten vzťah verejnosti k novinárom, keď politici a dokonca vládni politici toto legitimizujú.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Chcela by som prejsť aj inej téme, to sú dezinformácie, tým, že ty sa na nich vlastne špecializuješ a tie dezinformácie, ty si to aj o tom písal, že sú šité na mieru každej krajine, že niečo môže fungovať napríklad v Česku, v Nemecku a niečo iné funguje u nás. O čom je tá naša slovenská dezinformačná scéna? Čo je vlastne tá téma, ktorá tu zaberá?
Tak je to viacero tém, ktoré v tom informačnom priestore kolujú. Jedna z takých tých, ktoré dlhodobo fungujú, je ruská vojna na Ukrajine a predostieranie najmä ruských pohľadov na ňu, teda že je to nejaká vojna Ruska z USA, že vlastne nemáme podporovať tých Ukrajincov a že vlastne máme ich prinútiť k tomu, aby kapitulovali, aby sa nastolil nejaký mier na území Ukrajiny aj napriek nejakým územným ústupkom Ukrajincov. A druhá taká vec, ktorá veľmi funguje, je téma mimovládok a LGBTI ľudí. Že sa tu hovorí o nejakej gender ideológii, že sa tu presadzujú nejaké nové pohlavia a že ľudia nebudú vedieť, či sú muž a žena, čo je samozrejme nezmysel. A tretia taká vec, na ktorú títo dezinformátori hrajú, je nie len podpora Ruska, alebo nepodpora Ukrajiny, ale aj antizápadné cítenie, alebo nejaký ten protizápadný sentiment.
Čo je vlastne význam? Že ak niekto, dajme tomu vedome, vie, že klame, tak čo je vlastne cieľom?
Vo verejnom priestore sa často hovorí o tom, že cieľom dezinformátorov je klamať a zavádzať, ale nie je to úplne tak. Cieľom dezinformátorom totiž z môjho pohľadu je zmiasť ten informačný priestor, dodať tam iné informácie než tie mainstreamové, a tým budú mať ľudia pocit, že tu je nejaký informačný chaos, že nevedia, kde je tá pravda. Nemusia veriť tým dezinformáciám, ale že si povedia, že ja neverím ani Ukrajincom, ani Rusom, ale že pravda bude niekde uprostred. Hej. Aj toto je nejaký spôsob toho, ako tie dezinformácie účinkujú na jednotlivých ľudí.
A pozoruješ nejaké možno zmeny na tejto dezinfoscéne potom, ako je Robert Fico pri vláde, že možno trochu sú iní ešte, alebo je vlastne pracujú rovnako?
Čo vnímam je, že hovoria o nás, teda tradičných médiách, ako bývalom mainstreame a oni seba titulujú ako ten nový mainstream. Čo úplne nejde dokopy s tou myšlienkou tej alternatívy k tradičným médiám.
Tie tradičné médiá bojujú trochu s tým, že k ním nechcú chodiť, napríklad politici koalície. Ako si predstavuješ ďalej, že môžu vyzerať tie alternatívne médiá, že či to možno bude naozaj také, že budú dostávať oni nejaké exkluzívne informácie a budú vlastne tie tradičné médiá možno nútené od nich preberať.
Čo sa týka exkluzívnych informácií, tak áno, už na dezinfoscene padlo niekoľko zaujímavých informácií. Denník N napríklad priniesol informáciu, že Robert Kaliňák v jednom dezinformačnom rádiu povedal, že zmluva s Američanmi DCA sa rušiť nebude. Ale čo treba povedať je, že alternatívne médiá, alebo tá dezinformačná scéna, ako tomu hovoríme, nemajú takých kvalitných tých novinárov a nie je tam nejaký etický kódex a to, ako funguje, čiže pre ľudí je mnohokrát pohodlnejšie pozrieť si tie tradičné médiá alebo pozrieť si nejakú televíznu debatu, ako tie dezinformačné médiá, ktoré často píšu tendenčne, úplne jasne dávajú najavo to, na jakej strane stoja. Myslím, že nejaké informácie sa k ním budú dostávať exkluzívne, ale nemyslím si, že to bude nejaké prevratné, ale čo si myslím je, že môžu časom tieto médiá dostávať aj štátne zákazky s tým, ako vláda zbavuje štátnych zákazok tie niektoré tradičné médiá.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tým, že si mladý človek, tak ma zaujíma, že či dokáže táto scéna, dezinfoscéna, oslobovať aj mladých ľudí a že kde?
Čo sa týka tej konkrétne slovenskej dezinfoscény a toho, ako ju sledujú mladí, k tomu nejaké dáta zatiaľ nemáme. Máme ale dáta k tomu, že mladým mužom imponuje nejaký ten mačoizmus, čo je prítomné na TikToku, na Instagrame. Toto stelesňuje najmä Andrew Tate, že taký ten, že musíš byť mačo, musíš fajčiť cigary a musíš byť bohatý a nesústrieť sa na ženy a ty môžeš podvádzať ženu a ona teba nemôže, žena má byť poslušná, žena má poslúchať muža. Tak toto je téma, ktorá medzi mladými mužmi, najmä v puberte, dosť rezonuje. To sú tieto veci, ale samozrejme je to aj tá vojna na Ukrajine. Na to majú mladí rôzny pohľad. To vidíme aj z dát, že tí mladí používatelia Facebooku klesajú a naopak vstúpajú používatelia sociálnej siete TikTok a Instagramu, kde sa k ním prostredníctvom videí tieto posolstva dostávajú.
Potom ešte odborník na dezinformácie Tomáš Kríšak mal status, že mal tam teda fotku Rytmusa, teda Patrika Verbovského s Attilom Vegom v spoločnosti Mikuláša Černáka a on sa spomínal tam, že keď on chodí po školách, tak málo ktorí študenti vedia povedať, že kto bol napríklad Tomáš Garrigue Masaryk, ale všetci vedia, kto sú Plačková, Rytmus či Tate, toho si už napríklad spomínal. A že vôbec sa nečuduje, že prečo súčasný režim sabotuje a przní kultúru. Že čo si o tom myslíš? Že je to tak, že tí mladí ľudia možno poznajú skôr možno influencerov a nepoznajú napríklad práve také nejaké tie historické osobnosti?
Áno, určite je to do veľkej miery tak, lebo ten dejepis, ak nenatrafíme na nejakého dobrého učiteľa, tak máme dnes sploštený na mechanické študovanie faktov a neučíme sa to ako keby cez súvislosti a cez to, akým spôsobom sme sa vyvíjali a akým spôsobom sa to dotýkalo nás a našich predkov. Čiže toto je do veľkej miery pravda a ak sa bavíme o tých influenceroch, tak je jasné, že keď mladí ľudia používajú sociálne siete, tak týchto ľudí so stovkami tisíc followerov budú k ním istým spôsobom vzhliadať alebo ich budú poznať lepšie ako nejakého Milana Rastislava Štefanika a jeho životný príbeh.
Čiže ich môže aj ovplyvňovať.
Áno, ale do veľkej, ale zasa treba povedať aj to, že to nefunguje tak, že spevák niečo povie a automaticky trištvrtina tých fanúšikov tomu uverí, lebo uvedome si, že ľudia na sociálnych sieťach si často vedia aj spraviť názor a vedia aj odsúdiť konanie toho influencera, ale môžu ho sledovať trebárs preto, lebo sledujú reality show, v ktorej účinkuje ten daný interpret, alebo sa im páči jeho hudba.
Kde vlastne dnešní mladí ľudia hľadajú informácie?
To je ťažké takto zo všeobecniť, ale povedal by som, že je to najmä mladí ľudia vo veľkom dnes používajú Instagram, a práve je to TikTok, ale dostávajú sa k ním informácie aj z rôznych svojich bublín, zdieľajú im známi články zo štandardných médií a do veľkej miery u nich oni sledujú aj práve napríklad portály ako sú Started Up alebo Refresher, ktoré robia to spravodajstvo tak lifestyleovejšie a robia tie témy na Instagrame a majú aj stovky tisíc sledovaní na Instagrame napríklad. Čiže toto sú nejaké kanály, cez ktoré sa dostávajú informácie k mladým ľuďom.
A vy sa v školách nejako učíte, že napríklad rozoznať, že čo je tá informácia, ktorá je naozaj overená, alebo že čo je dezinformácia, ako sa tomu vyhnúť?
Máš na mysli nejakú mediálnu...
Či sa nejak v školách, ako ste sa o tom rozprávali,
no,
alebo...
No tak ja tým, že študujem bezpečnostné a strategické štúdia spolu s európskymi štúdiami na Masarykovej univerzite, tak ja mám tieto predmety, ale čo sa týka slovenských škôl, tak viem, že to tu je väčšinou iniciatíva buď jednotlivých učiteľov v rámci občianskej náuky, alebo iniciatíva nejakých mimovládok, ktoré chodia robiť tie workshopy, ale neviem o tom, že by dnes v súčasnosti bol vyučovaný nejaký predmet mediálnej výchovy na stredných alebo základných školách.
A malo by sa to podľa teba, že by to pomohlo možno mladým ľuďom?
Do veľkej miery áno, ale tam je potom dôležité to, aby aj tí učitelia vedeli, ako s tými informáciami pracovať a aby vedeli tých žiakov v tom informačnom priestore navigovať, aby keď sa ich žiak spýta na nejaký konkrétny príklad, niečoho na tej hodine, tak aby im vedeli nejak fundovane odpovedať, hej. Čiže mali by mať nejaké školenie. Ja viem, že toto v Čechách robí napríklad spolok Fakescape.
A máš aj vysvetlenie na to, že prečo vlastne sme my oproti iným krajinám náchylní na tie dezinformácie viac?
Tak do veľkej miery je to dané aj historickým kontextom, ale je to otázka aj toho, že do akej miery politici preberajú tie rôzne dezinformačné narratívy, lebo vidíme, že napríklad v Čechách Andrej Babiš nemôže úplne hovoriť nejaké veci, ktoré sú v súlade s nejakými postojmi Ruskej federácie, hej. Že napríklad Alena Schillerová z ANO v nedávnej debate napríklad odmietla spoluprácu s SPD, hej. Kým napríklad Robert Fico zbieral podpisy na referendum s Republikou a s Milanom Uhrikom. Čiže nie je tam legitimizovaná tá krajne pravicová scéna. Do takej miery. Je tam to SPD, ale nemá taký vplyv a nevieme, či by... Teda skôr to vyzerá, že nie, ale nevieme povedať isto, že Andrej Babiš s nimi pôjde do vlády.
A treba komunikovať s ľuďmi, ktorí možno veria konšpiračným médiám alebo ktorí majú tie nesprávne informácie, alebo že čo sa s tým teda dá robiť?
Tak záleží od toho, či s tým človekom sa dá komunikovať, či je prístupný iným názorom a ak áno, tak treba s ním komunikovať rešpektujúco, pýtať sa ho nejaké otázky, odkiaľ sa to dozvedel, odkiaľ to má, prečo si to myslí, najmä teda sa ho pýtať veľa otázok, ale nezabúdať byť pritom aj tak trocha človekom, hej, že máme nejaké politické názory a prejavujeme nejaké politické názory, ale na druhej strane sme proste kamaráti a že toto dávať najavo, že hovoriť spolu o tom a nejak kultivovať tú debatu. Nech to nie je, že prekrikujeme cez seba a hovoríme vulgarizmus za vulgarizmom len za to, že ten človek má iný názor a potom ten človek začne byť prístupný aj tým našim pohľadom na svet.
Toľko novinár Aktualit Matej Pribelský. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.